Частина друга. Подорож до Бробдінгенегу. Розділ перший. Опис шторму. З корабля виряджають баркас по прісну воду. Автор їде на баркасі досліджувати країну. Він залишається на березі, його підбирає один із тубільців і односить до фермера. Як його прийняли там? Різні пригоди, що трапилися з ним у фермера. Опис мешканців. Не судилося мені жити вдома у колі сім'ї серед близьких та рідних. Обставини змусили мене через 3 місяці після повернення знову залишити рідний край. І 20 червня 1702 року я відплив з Даунса на кораблі «Пригода», що під командою капітана Джона Ніколаса з Корнуельсу йшов до Сурата.
Корнуельс – графство на південному заході Англії.
До мису Доброї Надії, де ми спинилися, щоб запастися свіжою водою, подував попутний вітер. Але раптом виявилось, що корабель протікає, а до того ж капітан наш захворів на пропасницю. Нам довелося розвантажити судно і просидіти там аж до кінця березня. Розпустивши вітрила, ми щасливо пливли аж до Мадагаскарської протоки. Коли ж судно опинилося на північ від острова Мадагаскар, десь на 5 градусі південної широти, помірні вітри, що звичайно віють у цих морях від початку грудня до початку травня з північного заходу, 19 квітня раптом подули з більшою, ніж звичайно, силою. Вони віяли майже просто з заходу цілих 20 днів. За цей час нас однесло трохи на схід від Молукських островів та градусів на 3 на північ від екватора, як обчислив 2 травня наш капітан. Вітер тоді вже вщух, і настала цілковита тиша, з якої я дуже радів. Але капітан, який дуже добре знав ці моря, звелів нам усім готуватися до шторму, і він справді знявся наступного дня, коли подув південний вітер, званий тут південним мусоном. Бачачи, що вітер дужче, ми згорнули блінт і збиралися вже згортати фок.
Блінт – чотирикутне вітрило. Фок – вітрило, що кріпиться на передній щоглі.
Погода дедалі гіршала. Ми обдивилися, чи добре прикріплені наші гармати, і прибрали трохи бізань.
Бізань – нижнє скисне вітрило задньої щогли.
Судно було в чистому морі, і ми визнали, що краще йти за вітром, ніж лягти в дрейф.
Дрейф – збочення судна зі свого напряму під впливом вітру або течії. Також непорушне положення судна внаслідок особливого розміщення вітрил і стерна.
Ми прибрали фок і тоді напнули шкоти.
Шкоти – корабельні снасті, мотузи для напинання вітрил.
Корабель тримався добре. Шторм лютував, море розбурхалось. Щоб легше було стерничому, ми прип'яли канатом стернове колесо. Ми не хотіли спускати клівера, бо судно йшло за вітром, а Брам Стеньга, як відомо, допомагає керувати кораблем і прискорює його хід.
Клівер – переднє трикутне вітрило.
Коли буря трохи вщухла, ми поставили грот та фок і лягли у дрейф. Потім розгорнули бізань і обидва марселі.
Грот – головне вітрило, що кріпиться на середній, найвищій щоглі. Марселі – вітрила 2-го ярусу.
Вітер дув з південного заходу і гнав нас на північний схід. Маневрували ми з допомогою бізані, намагаючись використовувати вітер і розгортати стільки вітрил, скільки могли витримати щогли. Під час цього шторму нас, за моїми розрахунками, однесло миль на 500 на схід, але визначити точно, де ми опинилися, не міг і найдосвідченіший моряк з нашого судна. Їжі в нас було вдосталь, корабля буря не пошкодило, екіпаж був у доброму здоров'ї, бракувало тільки води, і це всіх дуже непокоїло. Щоб нас не знесло до північно-західних берегів Великої Татарії, а потім і до Льодовитого океану, капітан визнав за краще йти тим самим курсом, аніж повертати на північ.
Велика Татарія – старовинна назва Центральної та Східної Азії.
16 червня 1703 року Юнга на щоглі помітив землю, а 17 червня ми вже стояли біля великого острова, а може й материка. Ніхто б не знав, що воно таке, від якого вибігала в море коса, а за нею виднілася бухта, надто мілка для судна з тонажем понад 100 тонн. Кинувши якоря за лігу від бухти, Капітан вирядив до берега баркас з 12 добре озброєними матросами і посудом на воду, якщо вона там знайдеться. Попросив дозволу поїхати з ними і я, щоб оглянути країну і зробити, коли пощастить, яке-небудь відкриття. Висівши на острів, ми не знайшли ні річки, ні джерела, ні будь-яких ознак людей. Матроси, шукаючи прісної води, пішли берегом, а я подався у глиб острова. Пройшовши з милю і не побачивши нічого, крім голого скелястого ґрунту, я почав стомлюватись і вирішив повернутися до корабля. Озирнувшись на бухту, я побачив, що всі матроси сидять уже в човні і чимдуж грибуть до судна. Я хотів був гукнути до них, певна річ, вони не почули б мене, але побачив, що за човном женеться якась велетенська істота. Вона дуже швидко брела морем, що доходило їй до колін. На щастя, наші люди на півліги випередили її, та й море в тому місці було засіяне гострим камінням, так що потвора не спромоглася наздогнати човна. Все це мені розповіли вже потім, бо я не наважився чекати кінця тієї жахливої пригоди. Кинувшися прожогом назад, я зліз на стрімкий горбок. Переді мною розгорнувся куточок заселеної країни. Я побачив оброблені лани, але найбільше вразили мене луки, де трава була під 20 футів заввишки. З горбка я зійшов на битий шлях, який насправді був лише стежкою серед ячменю. Я йшов деякий час, не бачачи майже нічого, бо вже надходили жнива, і стебла витяглися не менше як на 40 футів над землею. Цілу годину йшов я до кінця поля, обгородженого тином футів 120 заввишки і обсадженого деревами такої висоти, що я й приблизно не міг би її визначити. До сусіднього лану вів перелаз. Він являв собою 4 приступки футів по 6 заввишки кожна, зверху був ще камінь понад 20 футів заввишки.